From the
Impulsar Presidium di Temple Square di Salt Lake City, ini adalah sesi imamat persidangan umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini disiar ke ribuan tempat pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh perpaduan suara Imamat Melchizedek dari kawasan Ogden, Utah.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengacara sesi imamat malam ini. Saudara-saudara, kami mengalu-alukan Anda ke sesi imamat umum persidangan umum ke-182 setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin telah meminta saya mengacara sesi ini. Perkhidmatan ini sedang disampaikan oleh penyiaran satelit kepada pemegang imamat di banyak lokasi dalam banyak negara di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh perpaduan suara imamat Melchizedek dari kawasan Ogden, Utah, di bawah arahan Stephen P. Schenck dan Darren Furch dengan pemain organ Andrew Unsworth. Choir akan membuka persidangan ini dengan menyanyi Praise to the Lord, the Almighty. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder J.E. Jensen yang telah dilepaskan petang ini dari pelayanannya sebagai alih quorum 70 pertama.
We worship before.
our Holy Father,
Papa di Surga, kami berdoa kepada Anda dan menyatakan kesyukuran kami kepada Anda. Dan kami menyatakan kesyukuran kami atas korban tebusan anak putramu Yesus Kristus yang menyentuh setiap bahagian hidup kita. Kami dan kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan melalui Joseph Smith dan atas kitab Mormon yang kami kasihi. Kami bersyukur kepada Anda atas imamat yang kudus dan kunci-kunci imamat. Dan kami bersyukur atas presidensi utama dan quorum 12 rasul yang memegang segala kunci-kunci itu. Kami bersyukur juga untuk semua mereka dan kami sekarang berkumpul di serata dunia untuk diajar dan kami berdoa bagi mereka yang akan mengajar agar mereka diilhami dan kami berdoa supaya kita didorong untuk mendengar dan mematuhi apa yang kami dengar. Berkatilah generasi yang datang dan berkatilah ibu bapa mereka dan pemimpin mereka dan pastikanlah bahwa mereka berterusan di jalanmu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang choir akan menyanyi Love One Another. Selepas penyanyian, kita akan dengar dari Elder D. Todd Christofferson, Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Gary E. Stevenson, Uskup Utama Gereja, dan Elder D. Anthony Perkins dari 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that.
Terima kasih, saudara-saudara, atas lagunya yang hebat. Saudara-saudara, banyak telah dikatakan dalam tahun-tahun yang akhir ini tentang cabaran lelaki dan budak lelaki. Beberapa contoh judul buku-buku termasuk Kenapa Tidak Lagi Ada Lelaki Yang Baik dan Keruntuhan Para Lelaki dan Akhir Para Lelaki dan Mengambil Kepertanggungjawaban. Ia menarik bahawa kebanyakan buku-buku ini ditulis oleh kaum wanita. Dalam semua kes inilah, ada tema yang sama antara analisis ini. Ianya, dalam banyak masyarakat, kaum lelaki sedang terima pesan yang berlawanan tentang peran mereka dan nilai mereka di masyarakat. Peraturan tamadun telah menjadi peraturan tamadun bahwa perempuan menjadi wanita apabila mencapai kematangan fizikal. Para lelaki kena lulus ujian. Mereka mesti menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan fizikal atau kemahiran yang perlu. Matlamatnya untuk membuktikan kecakapan sebagai pelindung wanita dan budak. Ini adalah peran sosial mereka yang utama. Bagaimanapun, pada zaman ini, dengan wanita yang sedang maju ke depan dalam ekonomi yang rumit, suami dan ayah yang peran utamanya adalah menafkahi keluarganya merupakan option dan sifat yang perlu untuk itu, keberanian, ketabahan, kesetiaan adalah lapuk, bahkan sedikit memalukan. Dalam semangatnya untuk mempromosikan kesempatan untuk para wanita, sesuatu yang kita memang bersuka, ada juga orang yang merendahkan para lelaki dan penyumbangan mereka. Orang yang begitu nampaknya berfikir bahawa hidup seumpama persaingan antara kaum lelaki dan wanita, dan sekarang adalah giliran para wanita. Ada yang mengemukakan bahawa kerjaya adalah perkara yang paling penting dan hidup dalam keluarga adalah option saja. Oleh itu, kenapa perlu lelaki? Dalam begitu banyak show di televisyen, lelaki digambarkan sebagai asyik dengan diri sendiri dan bermasalah. Budaya yang begini merampas kekuatan dari para lelaki ada kesan yang merosakkan. Di Amerika Syarikat misalnya dilaporkan bahawa budak-budak perempuan lebih baik daripada para lelaki di setiap tingkatan dari sekolah rendah ke sekolah siswaza. Misalnya pada tingkatan 8 hanya 20% dari para lelaki mahir dalam penulisan dan 24% dalam pembacaan. Sementara marka SPM para lelaki adalah paling buruk semenjak 40 tahun yang kebelakangan ini. Para lelaki, 30% lebih cenderung mencicir dari sekolah menengah dan college. Dijangka bahawa 60% dari ijazah saudara muda dan 63% ijazah sarjana dan 54% ijazah kedoktoran adalah diperoleh oleh kaum wanita sebelum tahun 2016. Hampir semua pelajar dalam kelas-kelas lebam adalah lelaki. Beberapa lelaki dan remaja putera telah mengambil isyarat negatif ini sebagai alasan dan tidak pernah menjadi matang sepenuhnya. Dalam pemerhatian yang begitu kerap, seorang profesor universiti berkata, para lelaki datang ke kelas berpakaian begitu bersahaja dengan alasan mereka yang lemah bahwa komputer makan kejaruman mereka. Sedangkan para wanita menyemak jadwal harian mereka dan minta nasihat tentang sekolah undang-undang. Salah satu pengulas film yang perempuan mengulas pendapatnya yang agak sinis bahawa kami dapat bergantung kepada para lelaki jika kita bernasib baik untuk memiliki seseorang yang rakan kongsi. Untuk menjadi saja itu, seorang rakan kongsi, seorang yang berdiri di tempatnya sendiri dan menghormati kami ketika kita berdiri di tempat kami. Saudara, tidak dapatlah keadaannya menjadi begini dengan kita. Sebagai para lelaki yang pemegang imamat, kita ada peran yang mustahak untuk melakukan di masyarakat rumah tangga dan gereja. Tetapi kita mesti menjadi lelaki yang dapat dipercayai, Tuhan. Dalam gereja dan kerajaan Tuhan pada zaman akhir ini, remaja putra tidak sepatutnya ada remaja putra yang tidak giat dalam membina kerajaan Tuhan dan tidak sepatutnya ada remaja putra yang ada kekurangan kawalan diri yang hidup hanya untuk dihiburkan. Atau ada remaja putra yang ada matlamat sahaja untuk hidup dan tidak ada matlamat untuk hidup mereka. Kita tidak sepatutnya ada suami dan ayah yang gagal untuk memberi pimpinan rohani di rumah tangga mereka. Kita tidak sepatutnya ada orang yang memegang dan menggunakan imamat suci dalam tarekat Putera Tuhan, membuang kekuatan mereka dalam pornografi atau menghabiskan waktu mereka di internet atau main pemain elektronik, yang ironik kerana ia hidup untuk perkara dunia ini tanpa berada di dunia. Saudara-saudara, kita ada kerja untuk melakukan. Remaja putra, anda perlu berjaya di sekolah dan terus dalam pendidikan setelah sekolah menengah. Beberapa dari anda akan ingin mencari kesempatan belajar di universiti atau memilih kerjaya dalam bidang perniagaan, pertanian, kerajaan, atau kerjaya yang lain. Ada yang akan cemerlang di seni atau seni pentas. Ada yang lain yang suka ketenteraan. Ada juga orang yang mengikuti pertukangan yang bekerja di rumah saya, dan saya kagum pada kemahiran mereka dan keupayaan mereka untuk bekerja keras. Mestilah anda, bagaimanapun apa yang anda pilih, menjadi sangat pandai dengan kerjaya anda. Akhir ini, saya telah melihat video yang menunjukkan hari seorang pemuda yang berumur 14 di India. Dia bangun awal dan bekerja banyak jam di dua tempat kerja. Sebelum dan selepas sekolah, hampir 7 hari seminggu. Pendapatannya membayar untuk banyak keperluan keluarganya. Dia pulang cepat dari pada waktu malam setelah kerja kedua, dan entah bagaimana mencari waktu beberapa jam setiap malam untuk melakukan kerja rumahnya sebelum tidur atas tilamnya antara saudara kandungnya pada jam 10.30 atau jam 11. Walaupun saya tidak pernah jumpa dia, saya bangga akan dia kerana dia mempunyai ketekunan dan keberanian. Dia sedang melakukan sedaya upaya dia dengan sumber dan kesempatannya yang terhad, dan dia merupakan berkat kepada keluarganya. Saya percaya bahawa dia akan menjadi seorang berkuasa untuk melakukan baik dalam hidupnya. Dan kepada anda mesti menjadi seorang yang baik dan teladan dan mengajar para remaja untuk menjadi mahir dalam beberapa keadaan sosial seperti perbualan dan interaksi dengan jantina yang lain dan bagaimana menikmati rekreasi dan bagaimana mengikuti hobi tanpa menjadi tertagih dan membetulkan kesalahan dan mengambil keputusan yang baik. Dan kepada semua yang mendengar, saya berkata, sama seperti Yehovah berkata kepada Joshua, jadilah engkau kuat dan berberani. Bersedia untuk melakukan sebaik anda dan menjadi seorang ayah yang baik dan rakyat baik juga. Bersedia untuk melayani Tuhan. Di mana-mana pun anda berada, Bapa di syurga masih ingat pada anda. Dan anda mempunyai imamat dan kurnia Roh Kudus untuk membantu anda. Dari semua tempat yang anda diperlu, tempat paling penting adalah quorum imamat. Quorum memberi pembantuan rohani kepada ahli-ahlinya. Dan kita perlu ada quorum ini bukan saja pada hari Minggu dan pemimpin yang berniat untuk membantu para ahli quorum itu. Timbangkanlah pekerjaan missionaries. Para remaja putra anda tidak ada masa untuk membuang. Mestilah anda menjadi sedia. Adalah cemas bagi anda bersedia dengan lebih baik pada umur yang lebih muda. Jika anda tidak menunggu sehingga umur 7 atau 18, dan quorum imamat Harun dapat membantu ahli-ahlinya memahami dan bersedia untuk menerima kuasa imamat dan imamat Melkisedek, dan bersedia untuk menerima tata cara bait suci. Quorum imamat Melkisedek dapat membantu para ibu bapa menyediakan misionaris yang akan masuk padang misionaris dengan hati yang bertekad dan dalam setiap wilayah dan cabang, setiap quorum dan memimpin dalam kerjasama yang efektif dengan misionaris sepenuh masa yang melayani di sana. Sebuah pekerjaan yang berkaitan terutamanya bergantung pada bahu imamat adalah panggilan juruselamat yang diulangi oleh Presiden Thomas S. Monson untuk menyelamatkan orang yang telah keluar dari gereja. Kami telah berjaya dalam usaha ini, termasuk kerja yang hebat yang dilakukan oleh para remaja. Sebuah quorum dari wilayah Rio Grande bahasa Spanyol di Albuquerque, New Mexico, menasihati bersama orang mereka dapat membawa balik ke gereja. Lalu pergi bersama untuk mengunjungi orang itu. Seorang ahli quorum itu telah berkata bahwa saya gembira bahwa mereka datang, dan ini menjadikan saya ingin datang ke gereja. Apabila para ahli quorum untuk balik ke gereja, mereka menjemput dia datang dalam kunjungan mereka yang berikutnya. Mereka tidak menjemput dia datang ke gereja, tetapi memasukkan dia sebagai sebahagian quorum yang penting. Satu lagi masalah yang menghadapi kita adalah kerja sejarah keluarga. Akan ada sepucuk surat datang dari presidensi utama yang akan datang untuk membantu kita ingat betapa penting ini. Quorum juga membentuk persaudaraan yang saling membantu. Presiden Quorum B. Hinckley sekali berkata, hari ini akan mulia apabila quorum imamat kita menjadi sebuah sauh kekuatan bagi setiap lelaki yang ada tempat di dalamnya. Bila mana setiap lelaki dapat dengan wajar sebut, saya seorang ahli quorum imamat dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Saya berdiri sedia untuk membantu para saudaraku apapun keperluannya, sementara saya yakin bahwa mereka berdiri sedia untuk membantu saya dalam keperluanku. Bekerja bersama, kita akan tumbuh secara rohani sebagai anak-anak janjian Tuhan, dan juga dapat membantu satu sama lain dalam apapun masalah yang mungkin timbul. Satu keperluan yang spesifik, kadang-kadang walaupun ada masalah, ahli-ahli kita pun kena pecat di kerja atau tidak ada kesempatan bekerja. Ada juga risalah gereja yang telah berkata, seorang yang tidak dapat kerja, seorang lelaki yang tidak dapat kerja, dia ada cabaran seperti Job untuk integritinya. Dan sakit semakin kuat, semakin lama dia tidak ada kerja. Jadi, gereja mesti bergiat dalam hidup orang ahli quorum sepanjang hari, bukan hari Ahad saja. Dalam bulan April 2009, penasihat keuskupan utama Richard C. Edgley berkongsi cerita tentang quorum imamat yang hebat yang membantu seorang ahli yang telah kehilangan kerjanya. Phil Otto di Centerville, Utah adalah contoh tentang kepemimpinan imamat dan sebuah quorum dapat mencapai. Phil adalah ahli quorum penatua dan bekerja sebagai mekanik di kedai kereta tempatan. Malangnya, kedai kereta itu ada masalah ekonomi dan kena memecat Phil. Dia hancur hati dengan peristiwa ini. Apabila dengar tentang bagaimana Phil dipecat, uskupnya dan presidensi quorum eldernya secara penuh doa mempertimbangkan cara mereka dapat membantu Phil mengatasi cabaran ini. Ini terjadi kerana dia ialah seorang ahli quorum, seorang saudara dan perlu pertolongan. Mereka menyimpulkan bahwa skill ada kemahiran untuk membina syarikat sendiri. Salah satu quorum menawarkan sebuah bangsal yang Phil dapat gunakan sebagai kedai membaikan kereta. Ahli quorum yang lain dapat mencari alat-alat dan pembekalan untuk melengkapi kedainya. Hampir setiap ahli quorum dapat sekurang-kurangnya membantu dalam pembersihan bangsal tua itu. Mereka berkongsi fikiran dengan Phil, lalu ahli quorum. Bangsalnya dibersihkan dan diubah suai, alat-alat dikumpul dan semua diaturkan. Phil's Auto merupakan kejayaan dan lama-kelamaan pindah ke tempat yang lebih baik dan tetap, semua kerana saudara quorum yang menawar bantuan dalam kemelut. Memang, seperti yang telah diulangi oleh para nabi selama tahun-tahun, kerja Tuhan yang paling penting yang Anda dapat melakukan adalah di dalam rumah tangga Anda sendiri. Kita ada banyak untuk melakukan untuk menguatkan perkawinan dalam satu masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang tidak penting. Kita ada banyak untuk mengajar anak-anak kita untuk berdoa dan untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Tugas kita adalah untuk membantu kita mengalami perubahan hati yang hebat atau perubahan yang telah Tuhan berkata mengenainya dengan anggun dalam kitab Mormon. Bersama dengan lembaga pertolongan, quorum imamat dapat membantu ibu bapa dan pemimpin quorum. Para saudara, Anda dapat berjaya. Dan terima kasih atas semuanya yang Anda lakukan. Terus bekerja dengan keras. pada waktu mungkin Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Majulah dan mulailah bertindak dan Tuhan akan membantu Anda dan pintu akan dibukakan bagi Anda. Mulailah berbicara dan janji-janjinya bahwa Anda tidak akan dikenakan manusia. Dia akan memberi kita perkataan yang kita perlu dalam masanya. Kadang-kadang kita menyerupakan orang yang biasa saja, tetapi Tuhan kita sempurna, dan Dia melakukan korban tebusan yang sempurna, dan Dia dan kita dapat melayakkan diri untuk ihsan dan berbelas kasihan. Kita akan diberkati dan diajar apabila kita cuba bekerja demi kebaikannya. Gereja dan dunia dan kaum wanita menangis kerana perlu semuanya lelaki, lelaki yang sebenar, yang melakukan usaha untuk mengembangkan kemampuan mereka, yang rela bekerja kuat, yang ingin membantu orang lain mendapatkan keselamatan. Dan mereka menjerit, bangkitlah, ya Tuhan. Tuhan, bantulah kita melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Malam ini saya mengucap sebagai seorang uskup kepada remaja putra, pemegang Imamat Harun yang berkumpul dari seluruh dunia untuk dengar pengesinangan Imamat umum ini. Saya berkongsi dengan Anda suatu cerita dari kitab Mormon tentang Hileman dan 2,000 prajurit turunannya. Ayat ini akan memberikan pemahaman akhlak orang-orang kuno itu inspirasi untuk Anda, remaja putera zaman akhir. Saya memetik ayat kegemaran, dan mereka itu semuanya adalah orang-orang muda, dan mereka sangat gagah berani dalam keberanian. Tetapi lihatlah, ini belum semuanya. Mereka adalah orang-orang setia pada setiap saat. Keberanian, kekuatan, dan kebenaran. Betapa terpuji ciri-cirinya. Saya ingin memberi tempuan kepada ciri yang pertama, teguh kerana keberanian. Bagi saya, ini memberikan kesungguhan remaja putra ini yang cukup berani melakukan apa yang benar, atau sebagai Alma menerangkan, untuk berdiri sebagai para saksi Tuhan setiap saat dan di segala tempat. 2,000 prajurit turunannya menunjukkan keberanian mereka banyak kali. Setiap kamu juga akan punya peristiwa penting yang akan memerlukan keberanian dalam kehidupan Anda. Teman saya John berkongsi dengan saya salah satu peristiwa begitu dari kehidupannya. Beberapa tahun yang lalu, John telah diterima di sebuah universiti berprestige Jepun. Dia akan masuk program pelajar antarabangsa dengan pelajar-pelajar ulung lain dari seluruh dunia. Tidak selama lepas ketibaan John, percakapan parti yang akan diadakan di bumbung kediaman swasta merebak di kalangan penduduk pelajar-pelajar asing. Petang itu, John dan temannya pergi ke parti itu. Setelah naik lift ke tingkat tertinggi bangunan itu, John dan teman-temannya menjalani tunggal tangga sempit menuju ke bumbung dan mula bergaul dengan orang lain. Semasa malam berlalu, suasana berubah. Bunyi bising, volume musik, dan minum alkohol meningkatkan, sama dengan kita ketidakselesaan John. Kemudian seorang mula menyusun pelajar-pelajar ke dalam bulatan besar dengan niat berkongsi rokok ganja. John meringkis dan cepat memberitahu dua temannya bahawa masa untuk pulang sudah tiba. Secara ejakan, salah satu temannya menjawab, John, ini adalah muda. Kita hanya akan ikut dalam bulatan itu dan apabila giliran kita tiba, kita hanya akan mengedarkan sekali, bukan isapnya. Dengan cara itu, kita tidak akan malukan diri di hadapan semua orang dengan pulang awal. Ini dengar mudah bagi John, tetapi tidak berbunyi betul. Dia tahu dia mesti mengumumkan niatnya dan bertindak. Dalam seketika dia berkumpul keberanian dan memberitahu mereka bahawa mereka boleh lakukan apa yang mereka mahu, tetapi dia akan pulang. Satu temannya ikuti John pulang dan satu masih tinggal di bumbung itu. Apabila pintu lift dibuka, mereka sangat terkejut kerana banyak pegawai polis Jepun keluar dan bergegas naik tangga ke bumbung. John dan rakannya menaiki lift dan pulang. Apabila pos tiba di bahagian atas bumbung, pelajar-pelajar cepat membuang dada haram dari bumbung supaya mereka tidak ditangkap. Bagaimanapun, Selepas pastikan bahwa tiada orang turun atau naik ke bumbung, pengawal itu kemudian menghidu ibu jari dan jari telunjuk setiap pelajar. Semua yang telah pegang ganja, sama ada mereka telah isap atau tidak, telah dianggap bersalah dan terdapat akibat-akibat besar. Setiap pelajar yang telah berada di atas bumbung telah diusir dari universiti, dan orang yang disabitkan jenayah diusir dari Jepun. Impian pendidikan persiapan selama bertahun-tahun dan kemungkinan pekerjaan masa depan di Jepun telah dihancur dalam satu saat. Sekarang biarkan saya beritahu apa yang berlaku kepada ketiga teman ini. Teman yang tinggal di atas bumbung telah diusir dari universiti, disuruh pulang ke negaranya. Teman yang meninggalkan parti malam itu dengan John menyelesaikan sekolah di Jepun dan kemudian mendapatkan diploma daripada universiti peringkat teratas di Amerika Syarikat. Kerjanya membawa dia kembali ke Asia dan dia menjadi sangat kaya. Dia masih bersyukur hingga hari ini kerana contoh berani John. Bagi John, akibat dalam hidupnya tidak dapat dikira. Masa di Jepun tahun itu membawa kepada perkahwinan yang bahagia dan berikutnya kelahiran dua orang anak. Dia telah menjadi seorang peniaga yang sangat berjaya. Bayangkanlah perbezaan hidupnya sekiranya dia tidak mempunyai keberanian untuk meninggalkan parti itu pada malam yang penting di Jepun. Maja putra, masa akan datang apabila anda seperti John akan perlu menunjukkan keberanian soleh anda di kasat mata rakan-rakan anda. Akibatnya mungkin ialah ejakan dan malu. Selain itu, pertempuran dengan musuh juga akan dijuangkan secara bersendirian di medan perang senyap di hadapan skrin komputer atau telefon bimbit. Teknologi dengan manfaat yang besar juga membawa cabaran. Satu kaji selidik orang remaja baru-baru ini mendapati bahawa remaja hari ini bukan saja tergoda pada tahap yang membimbingkan setiap hari di sekolah tetapi juga di ruang cyber. Ia mendedahkan bahawa remaja yang terdedah ke imej minum arak atau penggunaan dadah di laman rangkaian sosial adalah 3 atau 4 kali lebih berkemungkinan menggunakannya. Mengulas mengenai kaji selidik itu, bekas setiausaha Kabinet Amerika Syarikat menyatakan, kaji selidik tahun ini mendedahkan jenis baru rakan sebaya tekanan berkuasa, iaitu tekanan rakan sebaya digital. Orang remaja dipengaruhi melebihi tekanan rakan sebaya dari teman-teman saja. Penunjukan keberanian soleh selalunya akan begitu kecil seperti klik atau tidak klik. Mubalih diajar dari mengutipkan Injilku, apa yang anda memilih untuk berfikir dan lakukan apabila anda bersendirian dan anda percaya tiada orang yang melihat anda, ialah ukuran kuat hemah anda. Jadilah berani, jadilah kuat, berdirilah di tempat-tempat suci dan janganlah dipindahkan. Remaja putera, saya berjanji Tuhan akan memberi kuasa kepada anda. Sebab Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Dia akan memberkati anda kerana keberanian dan lakuan soleh anda dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Keberanian sedemikian ialah hasil sampingan iman anda kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya, doa-doa anda dan kepatuhan pada perintah-perintah. Presiden Ellen Tanner menyatakan, satu remaja muda mempunyai pengaruh yang besar bagi kebaikan. Seorang remaja muda pada pasukan bola sepak atau kampus universiti atau di kalangan rakan sekerja dapat dengan patuhi Injil dan berdiri sebagai apa yang benar, melakukan baik yang tidak dapat dikira. Ingatlah bahwa Juruselamat sendiri pun diseksa, diejek, diludahi, dan akhirnya disalibkan kerana dia tidak akan tergoyang dalam keyakinannya. Adakah anda berfikir apa yang akan berlaku sekiranya dia lemah berkata, apakah gunanya dan meninggalkan misinya? Adakah kita mau menjadi orang yang berputus asa? Marilah kita mempunyai keberanian untuk berdiri dan dikira sebagai pengikut setia Yesus Kristus yang benar. Saya menjemput anda untuk melayakan diri seperti apa yang dilakukan 2000 prajurit turunan dengan jari teguh dalam keberanian sebagai pemegang layak imamat. Ingatlah apa yang anda lakukan, di mana anda pergi, dan apa yang anda melihat akan membentuk siapa yang anda akan menjadi. Siapakah anda mau menjadi? Menjadi seorang deacon yang layak, pengajar yang layak, seorang imam yang layak. Buatkan matlamat untuk menjadi layak untuk masuk rumah Tuhan, untuk menerima tata cara Injil seterusnya pada usia yang patut, dan akhirnya menerima imamat Melkisedek. Ini adalah jalan kesolehan yang mengundang bantuan ketuhanan. Tuhan menyatakan di dalam tata cara kuasa ilahi dinyatakan. Baru-baru ini, Presiden Monson menasihati untuk membuat keputusan dengan bijak, keberanian diperlukan, keberanian untuk mengatakan tidak, keberanian untuk mengatakan. Saya merayu dengan anda untuk membuat keputusan sekarang untuk tidak menyimpang dari jalan yang akan membawa kepada matlamat kita, kehidupan kekal dengan Bapa di syurga. Sama seperti 2,000 prajurit turunan bertindak balas di atas laungan perjuangan pemimpin mereka, Hilleman, dan mengatur keberanian mereka, anda juga boleh melakukan yang sama dengan mengikuti pemimpin dan nabi anda, Presiden Thomas S. Monson, pemegang imamat Harun Muda. Saya ingin memberi kesaksian saya mengenai Tuhan Bapa dan Yesus Kristus dan kata-kata Joseph Smith. Saudara-saudara, adakah kita tidak akan melanjutkan pekerjaan yang begitu besar ini? Maju dan jangan mundur. Tabahlah, saudara-saudara, dan maju. Maju menuju kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When I was a young man,
waktu saya seorang pemuda, keluarga saya membawa kereta merentasi gunung-gunung Rocky. Jalan itu bermula di tanah pamah, lalu mendaki melepasi lereng yang curam, dan akhirnya menuju kepada dusun pokok aspen dan padang-padang di atas gunung. Tetapi jalan yang indah ini tidak begitu selamat. Kebanyakan jalan ini mengikuti lereng gunung yang curam. Bagi keselamatan pengguna jalan, pembina jalan itu menempatkan penghadang dan juga papan tanda tertulis atasnya, "Awas, batu jatuh." Ternyatalah sebab untuk papan tanda itu, batu-batu besar bertabuan di dasar sungai yang kering. Kadang-kadang kami ternampak kereta hancur di dasar sungai itu dari pemandu yang tidak menghiraukan papan. Saudaraku, anda semua mengikat sumpah dan perjanjian imamat Melkisedek. Termasuk dalam perjanjian ini perjalanan agung yang bermula dengan penerimaan imamat, lalu berterusan apabila kita mengembangkan panggilan dan akhirnya menuju kepada tempat tinggal Tuhan. Pencipta jalan syurgawi ini telah menempatkan papan tanda untuk memberi amaran kepada kita. Sumpah dan perjanjian imamat merangkumi suatu amaran. Dan aku sekarang memberi kepadamu sebuah perintah untuk berhati-hati berkenang diri kamu sendiri. Apa sebabnya Tuhan memerintahkan kita berhati-hati? Dia tahu bahwa setan bukan hanya khayalan, padahal makhluk yang wujud yang ingin membawa jiwa kita ke jurang kesengsaraan. Dan dia tahu bahwa ada manusia alami dalam setiap pemegang imamat. Oleh yang demikian, nabi-nabi mengajak kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus. Semasa kita mendaki jalan imamat, sesiapa dapat dihanyut ke dalam jurang kesengsaraan jika dia tidak berhati-hati. Adakah anda pernah berasa hairan disebabkan kejatuhan seorang pemuda soleh, seorang mubalig yang baru balik, atau anggota keluarga? Cerita Raja David dari Perjanjian Lama ialah contoh kuasa imamat yang dibazirkan. Walaupun dia mengarahkan Goliat dan menjalankan hidup yang soleh selama berdekad-dekad, roh dia mudah diserang. Pada saat yang penting, apabila dia ternampak Bathsheba si rupawan itu sedang bermandi, tidak ada anggota penyelamat moral untuk berseru kepada dia, "Awaslah David, bodohlah kamu ni." Kerana dia tidak berhati-hati tentang dirinya dan tidak menghiraukan garakan daripada roh Tuhan, dia kehilangan keluarga abadi dia. Jikalau David yang gagah itu dapat diserewengkan dari jalan kemuliaan, macam mana kita dapat mengerahkan nasib dia? Dua pengarang boleh menjamin bahawa kita berterusan di jalan, pertukaran hati peribadi dan hubungan keluarga yang erat. Kerana setan tahu ini, dia seakan-akan cuba mencungkil batu besar jatuh di jalan kita. Puji Tuhan, Yesus Kristus dan Nabi-Nya menempatkan papan tanda awas di sepanjang jalan. Mereka dengan tekun memberi amaran kepada kita terhadap kangkuan dan yang menghancurkan kezaman. Sejak dulu lagi, Musa telah berkata, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Di dunia kita ini, manusia cepat melupakan Tuhan untuk melakukan kederhakaan. Saya memperingatkan kita tentang enam prinsip asasi yang memperdalamkan pertukaran hati dan memperkukuhkan keluarga kita. Yang pertama, berdoa dengan sering membuka jalan kepada bantuan ilahi untuk mengalahkan setan. Setiap kali Yesus menyuruh pemegang imamat berhati-hati, dia menyuruh kita berdoa. Presiden Monson telah mengajar, jika ada sesiapa di antara kita berlengah-lengah mematuhi nasihat, masanya telah tiba untuk bermula sekarang. Kita tidak dapat menjadi lebih tinggi daripada waktu kita berlutut berdoa. Yang kedua, penelitian tulisan suci mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan telah menasihati ahli gereja supaya berhati-hati macam mana mereka memperkatakan Nabi, agar peranan Nabi itu tidak dikecilkan dan oleh itu mereka dihukum. Supaya kita dapat mengeratkan penghukuman, kita harus membaca tulisan suci dengan tekun, termasuk majalah dan laman web gereja. Supaya kita dinasihati secara pribadi oleh Nabi. Yang ketiga, mengambil bahagian dalam tata cara boleh menyediakan kita, mengambil Roh Kudus sebagai pembimbing. Juruselamat berkata, berhati-hatilah agar kamu jangan tertipu. Dia berjanji bahawa kita tidak akan tertipu jika kita cari kurnia yang terbaik. Jika kita mengambil sakramen, kita merayakan diri untuk selalu memiliki Roh-Nya bersama kita. Yang keempat, menyatakan perasaan kasih yang sejati merupakan intipati pertukaran hati dan hubungan keluarga. Raja Benyamin mengarahkan, berhati-hatilah kalau timbul pertikaian. Jangan lupa bahwa setan ialah bapa pertikaian dan ingin bahwa keluarga kita berkelahi. Saudara-saudara, jika kita mendera secara emosi dengan kata-kata atau secara fizikal anggota keluarga, maka kita kehilangan kuasa imamat. Pilihlah untuk kawal kemarahan anda. Sepatutnya anggota keluarga mendengar berkat dan bukan kutukan. Kita harus mempengaruhi orang lain hanya dengan pujukan, kepanjang sabaran, kebaikan hati dan ihsan. Yang kelima, mematuhi hukum persepuluhan merupakan bahagian utama iman dan kesatuan keluarga. Yesus menasihati, waspadalah terhadap segala ketamakan, kerana setan menyeliweng kita dari jalan syurgawi dengan itu. Ketamakan boleh dikekang jika kita berancang untuk pendapatan kita, membayar persepuluhan, memberikan sumbangan puasa, menyediakan belanjawan, mengedakan hutang, menyimpan wang, dan menjadi berdikari. Tuhan telah berjanji, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keenam, menjalankan hukum kemurnian akhlak memberikan keyakinan kepada kita supaya dapat berdiri di hadirat Tuhan. Setan sedang menyerang kemurnian dan perkahwinan. Apabila Tuhan memberi amaran kepada kita, kepada mereka yang telah berbuat curang untuk berhati-hati, dia berkata juga tentang fikiran-fikiran lucah yang mendahului kecurangan itu. Nabi dan Rasul zaman ini telah berbicara tentang bahan lucah. Presiden Hinckley telah mengajar, pornografi bagaikan ribut, menghancurkan orang dan keluarga, memusnahkan apa yang baik dan indah. Sudah tiba masanya bagi sesiapa yang telah terperangkap untuk melepaskan dirinya. Jika Anda digoda untuk melanggar hukum kemurnian akhlak dalam apa jua bentuk, contohilah teladan Yusuf yang lari keluar. Enam prinsip-prinsip asasi ini membantu pemegang imamat berterusan di jalan syurgawi di tengah-tengah pengharan rohani, yaitu pertukaran hati dan hubungan keluarga. Pemuda-pemuda, dengan mematuhi perintah, Anda akan menyediakan diri Anda bagi perjanjian bait suci, perkhidmatan misi, dan perkahwinan abadi. Suami dan bapa, dengan menjalankan prinsip ini, Anda akan melayakkan diri untuk memimpin rumah tangga Anda sebagai pemimpin rohani dan istri sebagai pasangan yang seimbang. Jalan imamat adalah perjalanan yang penuh kebahagiaan. Kalau kembali ke pengalaman saya waktu seorang pemuda, saya ingat satu kali kita merentasi gunung-gunung Rocky. Sebaik saja melepasi papan tanda, awas batu jatuh, bapa saya nampak batu-batu kecil turun di hadapan kita. Dia menurunkan kelajuan kereta dan hampir berhenti, dan kemudian batu sebesar bola keranjang turun dengan cepat. Bapa menunggu sehingga runtuhan batu-batu berhenti sebelum teruskan. Kerana bapa saya sentiasa memberi perhatian dan bertindak dengan serta-merta, dia menjamin bahawa keluarga kita sampai. Saudara, Satan ingin menghancurkan jiwa manusia. Jika jiwa Anda terhanyut menuju tepi jurang rohani, berhenti sekarang sebelum Anda jatuh dan memandu diri Anda kembali ke jalan. Jika Anda berasa bahawa jiwa Anda ditinggalkan di dalam jurang itu, tidak lagi di jalan imamat, kerana Anda tidak menghiraukan papan, saya bersaksi kepada Anda bahawa melalui pertaubatan dan kuasa korban tebusan Yesus, Anda dapat dibawa kembali ke jalan syurgawi Tuhan. Yesus telah mengajar, berwaspadalah akan kemunafikan. Jika Anda tidak layak menjalankan kuasa imamat, berjumpalah dengan uskup Anda. Anda boleh yakin kerana walaupun Juruselamat berkata, waspadalah akan dosa, dia juga berjanji, aku Tuhan mengampunimu, jangan berdosa lagi. Saya mengajak setiap pemuda dan lelaki untuk berterusan di jalan imamat dengan memperdalamkan pertukaran hati Anda dan memperkukuhkan keluarga Anda. Doa tulisan suci dan tata cara memperdalamkan pertukaran hati. Kasih persepuluhan dan kemurnian akhlak memperkukuhkan keluarga kita. Adakanlah tragedi dan berusahalah untuk mencontohi Yesus Kristus yang sempurna, yang menderita goraan tanpa tetapi tidak menyerah. Saya berjanji bahawa jika Anda berhati-hatilah tentang diri Anda, kita boleh yakin bahawa kita akan sampai di destinasi kita yang mulia di kerajaan celestial. Saya bersaksi tentang ini dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren. The choir and congregation
jemaah akan menyanyi, Guide us, O the great Jehovah. Selepas menyanyi, saya akan mengucap kepada Anda. Berikutan ucapan saya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
Thank you.
Many years ago,
bertahun-tahun lalu, beberapa ketua syarikat penerbangan dan saya memutuskan untuk memenuhi impian kenak-kenak, memulihkan kapal terbang antik. Bersama-sama kita membeli sejenis pesawat dipanggil Piper Cub dari tahun 1938. Projek ini adalah buru cinta. Ia mempunyai makna yang istimewa bagi saya kerana saya belajar untuk menerbang dalam kapal terbang yang sama pada masa yang saya seorang lelaki muda. Pesawat ini mula dibina hanya 35 tahun selepas saudara-saudara Wright membuat penerbangan pertama yang mereka. Memikirkan pasal itu membuatkan saya rasa sangat tua. Engineer tidak mempunyai pencetus elektrik. Semasa anda penyebuan enjin daripada kokpit, orang lain di tanah akan merebut memegang kipasnya dan pusingkannya sekuat mungkin sehingga enjin dapat berjalan sendiri. Tetapi permula enjin adalah saat kegembiraan dan keberanian. Ketika di udara, jadilah jelas bahawa Piper Cub itu tidak dibina untuk kelajuan. Sebenarnya, apabila terdapat angin sakar kuat, terasa seolah-olah kita tidak langsung bergerak. Saya masih ingat menerbang bersama-sama anak remaja saya di atas lebuh raya Audubon di Jerman dan laju kereta di bawah kami melebihi laju kami. Tetapi betapa hebatnya pesawat kecil ini. Ia adalah cara terbaik untuk mengalami keajaiban dan keindahan penerbangan. Anda dapat mendengar, merasa, menghidu, rasa dan melihat keindahan penerbangan. Saudara-saudara Wright menyatakannya begini. Tiada perasaan setara dengan apa yang dinikmati penerbangan sewaktu di bawah melalui udara pada sayap-sayap putih. Sebaliknya, pada awal tahun ini, saya punya peluang untuk terbang dalam pesawat pejuang F-18 yang canggih dengan yang terkenal Blue Angels, pasukan demonstrasi penerbangan Tentara Laut Amerika Syarikat. Ia adalah seperti mengambil penerbangan di atas jalan lorong ingatan kerana tepat 50 tahun sebelum ini, hampir tepat pada harinya, saya telah menghabiskan latihan saya sebagai seorang juruterbang pejuang tentara udara. Pengalaman penerbangan F-18 sudah tentu adalah berbeza dari pengalaman dalam pesawat Piper Cub itu. Ia menunjukkan kepada saya keindahan penerbangan yang lebih dinamik. Walau bagaimanapun, terbang dengan Blue Angels juga cepat mengingatkan saya bahawa sebagai seorang juruterbang, pesawat pejuang ialah bagi seorang lelaki muda sahaja. Untuk memetik saudara-saudara Wright sekali lagi, lebih daripada apa-apa lagi, perasaan penerbangan adalah keamanan yang sempurna bercampur dengan pengujaan yang menegangkan setiap urat saraf hampir sepenuhnya. Jika anda bertanya kepada saya yang mana kedua-dua pengalaman penerbangan yang lebih saya menikmati, saya tidak pasti saya dapat beritahu anda. Dalam beberapa hal yang jelas, pengalaman-pengalaman itu sangat berbeza. Tetapi dalam hal-hal lain, kedua-duanya pengalaman itu serupa. Dalam pesawat Piper Cub itu dan pesawat F-18, saya merasakan pengujaan keindahan dan kebahagiaan penerbangan. Dalam kedua-dua pengalaman, saya memahami seruan penyair, melepaskan ikatan kering bumi dan menari di langit pada sayap yang dijadikan perak dengan ketawa. Sekarang, anda mungkin bertanya, apakah kaitan kedua-dua pengalaman penerbangan yang berbeza dengan pertemuan kita hari ini? Atau dengan mempunyai hak istimewa untuk memegang imamat atau dengan pelayanan imamat yang kita sangat suka? Saudara-saudara, tidakkah benar bahawa pengalaman pelayanan imamat setiap kita mungkin agak berbeza? Tepat dikatakan, setengah anda menerbang di pesawat F-18, yang lain menerbang di pesawat Piper Cub. Sebahagian anda tinggal dalam bahagian-bahagian dan pancang-pancang di mana setiap panggilan dari pembantu ke pemimpin kumpulan imamat agung Kesetia usaha koram dikin dipenuhi dengan pemegang imamat yang aktif. Anda punya hak istimewa untuk menyertai dalam organisasi bahagian yang punya cukup orang untuk dipenuhi setiap panggilan. Yang lain di antara anda tinggal di kawasan-kawasan terdapat hanya beberapa ahli gereja dan pemegang imamat. Anda mungkin berasa bersendirian dan dibebani berat dari semua yang perlu dilakukan. Bagi anda yang mungkin mengambil banyak pelibatan untuk mendapatkan enjin pelayanan imamat bermula. Juga kadang-kadang mungkin anda berasa cabang atau bahagian anda langsung tidak bergerak. Namun, tidak kira apa tanggungjawab atau keadaan anda, anda dan saya tahu sentiasa adanya kegembiraan istimewa yang datang dari pelayanan imamat yang berdedikasi. Saya menyayangi menerbang. Sama ada saya berada di pesawat Cub Piper, F-18 atau mana-mana pesawat lain. Sewaktu dalam pesawat Piper Cub itu, saya tidak mengadu tentang kekurangan laju. Sewaktu dalam pesawat F-18, saya tidak berunggut apabila ketegangan gerakan aerobatik mendedahkan relativiti badan tua saya. Ya, selalunya terdapat sesuatu yang tidak sempurna dalam setiap situasi. Yang mudah sekali menemui sesuatu tentangnya dapat anda mengadu. Tetapi saudara-saudara, kita memegang imamat kudus menurut peraturan putra Tuhan. Setiap daripada kita pernah mengalami tangan yang diletakkan di atas kepala kita dan kita menerima imamat Tuhan. Kita telah diberi kuasa dan wewenang untuk bertindak dalam namanya sebagai hamba-Nya di bumi. Jika dalam bahagian besar atau cabang kecil, kita dipanggil untuk melayani, memberkati, dan bertindak dalam segala hal bagi kebaikan semua orang dan segala-galanya yang diamanahkan dalam penjagaan kita. Adakah apa-apa yang lebih menyeronokkan? Semoga kita memahami, menghargai, dan merasakan kebahagiaan pelayanan imamat. Sayang saya bagi penerbangan mempengaruhi arah seluruh hidup saya. Walaupun pengalaman saya sebagai seorang juru terbang ialah begitu menyegarkan dan bahagia, pengalaman-pengalaman saya sebagai ahli gereja ini ialah lebih bahagia dan jauh lebih mendalam. Semasa saya telah melibatkan diri dalam pelayanan gereja, saya telah merasakan maha kuasa Tuhan serta belas kasihannya yang lembut. Sebagai seorang juru terbang, saya telah menyentuh langit. Sebagai ahli gereja, saya telah merasakan pelukan syurga. Kadang-kadang saya rindui menduduk dalam kokpit. Tetapi mela yang bersama saudara dan saudari saya di gereja ialah cukup untuk menghapuskan rinduan itu. Saya tidak mau melepaskan peluang untuk menjadi sebagian kecil dalam pekerjaan ini dan merasai kedamaian, mulia, dan kebahagiaan yang datang dari pelayanan itu. Hari ini kita berkumpul sebagai badan besar imamat adalah kebahagiaan dan hak istimewa kudus kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita, untuk memberi apa yang terbaik dalam diri kita kepada pekerjaan yang mulia, membantu orang lain dan membina kerajaan Tuhan. Kita tahu dan faham bahwa imamat adalah kuasa dan wewenang abadi Tuhan. Definisi ini adalah dalam minda kita. Walau bagaimanapun, adakah kita benar-benar memahami kepentingan apa yang kita katakan? Biar saya mengulangi, imamat adalah kuasa dan wewenang abadi Tuhan. Fikirkanlah itu. Melalui imamat, Tuhan mencipta dan memerintah langit dan bumi. Melalui kuasa ini, Dia menebus dan memuliakan anak-anak-Nya, menetapkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Imamat, Nabi Joseph Smith menjelaskan, adalah cara melaluinya yang Maha Kuasa mulai mengungkapkan kemuliaannya pada penciptaan bumi ini, dan cara melaluinya Dia terus-menerus menyatakan dirinya kepada anak-anak manusia pada masa sekarang, dan melalui cara itu Dia akan memberitahu tujuan-tujuannya sehingga akhir masa. Bapa kita di surga yang maha kuasa mempercayakan wewenang imamat kepada kita, makhluk yang fana, lemah dan tidak sempurna. Dia memberikan kepada kita wewenang untuk bertindak dalam namanya bagi keselamatan anak-anaknya. Dengan kuasa ini kita dibenarkan untuk mengkhutbahkan Injil, melaksanakan tata cara-tata cara keselamatan, membantu membina kerajaan Tuhan di bumi, dan memberkati dan melayani keluarga dan sesama kita. Ini adalah imamat kudus yang kita memegang. Imamat atau seberang tanggungjawab di dalamnya tidak boleh diberi atau diperintahkan. Penggunaan kuasanya tidak boleh dipengaruhi, dipujuk atau dipaksa oleh kedudukan, kekayaan atau pengaruh. Ia adalah satu kuasa rohani yang beroperasi menurut hukum-hukum syurga. Ia berasal dari Bapa Syurgawi kita. Kuasanya dapat diatur dan ditangani hanya melalui asas-asas kebenaran, bukan kesombongan. Kristus adalah sumber segala kuasa imamat yang betul dan kuasa di bumi. Kerja ini adalah kerjanya. Di dalamnya kita mempunyai hak istimewa untuk membantu. Dan tidak seorang pun dapat membantu dalam pekerjaan ini kecuali kalau dia merendahkan diri dan penuh kasih, beriman, mempunyai harapan, dan kasih amal. Sederhana dalam segala hal, apapun yang akan dipercayakan kepada pengawasannya. Kita tidak bertindak bagi keuntungan pribadi, tetapi kita berusaha untuk melayani dan mengangkat orang lain. Kita tidak memimpin kekerasan, melainkan melalui pujukan, kesabaran, kebaikan, dan kelemah lembutan, serta oleh kasih sayang yang sejati. Imamat Tuhan adalah tersedia untuk lelaki yang layak di mana saja mereka berada. Tidak kira keturunan mereka, tidak kira kesederhanaan keadaan mereka di bahagian dunia terdekat atau yang terjauh. Boleh didapati tanpa wang pembeli atau bayaran. Nabi Purba Yesaya mengatakan bahwa semua orang yang haus boleh datang ke perairan dan wang tidak diperlukan untuk datang dan makan. Dan kerana korban tebusan yang kekal dan tidak dapat difahami juru selamat kita, Yesus Kristus, imamat Tuhan boleh didapati walaupun mungkin anda telah membuat kesalahan atau telah tidak layak pada masa lalu. Melalui proses rohani penghalusan dan pembersihan, yaitu bertobat, anda boleh bangkit dan biarlah terangmu bersinar. Kerana cinta yang mengampuni dan tidak terbatas juru selamat dan penebus kita, anda boleh melayangkan mata anda, menjadi bersih dan layak, dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan mulia Tuhan, layak pemegang imamat yang paling kudus Tuhan yang maha kuasa. Saya berasa sedih bagi mereka yang tidak memahami dan menghargai keajaiban dan hak istimewa imamat. Mereka adalah seperti penumpang kapal terbang yang menggunakan masa mereka untuk merenggut tentang saiz sebungkus kacang semasa mereka melonjak melalui udara jauh di atas awan. Raja-raja purba akan memberikan semua yang mereka miliki untuk mengalami penerbangan hanya sekali. Saudara, kita diberkati untuk mengambil bahagian dengan rendah hati wewenang imamat ini. Semoga kita layangkan mata kita dan lihat, menyedari dan menerima peluang ini bagi betapa hebatnya peluang ini. Melalui pelayanan imamat yang soleh, penuh sayang dan berdedikasi, kita akan dapat mengalami erti sebenar wahyu. Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu. Dan rohku akan ada di hatimu. Dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Semoga kita menerima dan memahami keajaiban dan hak istimewa imamat. Marilah kita menerima dan sayangi tanggung jawab yang kita diminta untuk memenuhi, baik di rumah kita maupun di gereja kita, tidak kira berapa besar atau kecil. Semoga kita sentiasa meningkat kesolehan, dedikasi, dan pelayanan imamat kita. Semogalah kita menjumpai kebahagiaan imamat. Kita boleh melakukan ini baik sekali dengan mengaplikasikan asas-asas pengetahuan, kepatuhan, dan iman. Maknanya, pertama, kita perlu tahu dan membuat sebahagian hidup kita ajaran-ajaran imamat yang ditemui dalam perkataan diungkap Tuhan. Adalah penting untuk memahami perjanjian dan perintah yang di atasnya imamat berapurasi. Seterusnya, semoga kita menjadi bijak dan bertindak atas pengetahuan ini secara terus-menerus dengan hormat. Semasa kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, belajar untuk menguasai minda dan badan kita, dan menyesuai tindakan kita kepada corak kebenaran yang diajar oleh para nabi, kita akan mengalami kebahagiaan pelayanan imamat. Dan akhirnya, mari kita mendalamkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil ke atas diri kita namanya, dan memutuskan setiap hari untuk berjalan semula di jalan seorang murid. Semoga kerja kita akan menyempurnakan iman kita. Dengan menjadi seorang murid, kita boleh disempurnakan satu langkah demi satu langkah dengan melayani keluarga, sesama, dan Tuhan. Apabila kita melayani dalam tugasan imamat dengan sepenuh hati, daya, minda, dan kekuatan kita, kita mempunyai janji pengetahuan yang mulia, kedamaian, dan kurnia-kurnia rohani. Semasa kita menghormati imamat kudus, Tuhan akan percaya kita, dan kita akan berdiri tanpa celah di hadapannya pada hari terakhir. Saya berdoa agar kita sentiasa akan mempunyai mata untuk melihat dan hati berasa keajaiban dan kebahagiaan imamat Tuhan kita yang maha besar dan perkasa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I'm so grateful for this opportunity.
Saya bersyukur atas kesempatan ini untuk menghadiri pertemuan imamat ini dan mendengar ajaran yang hebat ini. Hal ini membuat saya mengenang masa muda saya, dan di antara orang yang menghadiri pertemuan ini memang ada beberapa orang diaken yang baru masuk imamat. Dan mereka dipujuk dan didorong dalam imamat. Dan saya berpikir tentang pengalaman saya sendiri dan segalanya yang telah saya dapat capai sebagai pemegang imamat. Dan ini disebabkan orang lain yang berkenalan dengan saya, mereka lihat dalam diri saya hal-hal ini. Waktu saya baru menjadi bapa, saya berdoa untuk mengetahui sumbangan apakah yang akan diberikan anak-anak saya kepada kerajaan Tuhan. Bagi anak lelaki saya sudah tahu bahwa mereka akan menerima tugas-tugas imamat. Bagi perempuan saya tahu bahwa mereka akan berkhidmat juga. Mereka semuanya mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, dan oleh itu Tuhan telah memberikan mereka kurnia-kurnia yang tersendiri. Saya tak berniat suruh-suruh setiap bapa atau setiap pemimpin program remaja, tetapi saya berjanji kepada anda bahwa anda akan memberkati mereka dan membantu mereka menyadari kurnia-kurnia roh yang diberikan kepada mereka. Setiap insan unik dan memberikan sumbangan yang tersendiri. Sekiranya Anda mencari wahyu supaya Anda dapat melihat kurnia-kurnia itu yang Tuhan dilihat dalam diri mereka, Anda akan diberkati supaya dapat membimbing mereka kepada tugas-tugas yang dapat dijalankan mereka. Dengan bimbingan Anda, remaja-remaja yang Anda pimpin akan lihat, ingin, dan percaya bahwa mereka dapat mencapai potensi mereka dalam perkhidmatan kepada kerajaan Tuhan. Dengan anak saya sendiri, saya berdoa supaya dapat menerima wahyu tentang macam mana saya harus persiapkan mereka bagi tugas-tugas mereka yang tersendiri untuk berkhidmat kepada Tuhan. Kemudian saya cuba tolong mereka supaya mereka dapat membayangkan, berharap bagi dan bekerja demi tugas ini di masa depan. Saya mengukir bagi setiap anak lelaki saya di atas papan kayu yang terukir atasnya petikan dari tulisan suci yang menyifatkan kurnianya dan lukisan yang melambangkan kurnian itu. Di bawah kedua-dua hari ini, saya juga mengukir tarikh pembaptisan dan penetapan mereka dan juga ketinggiannya pada tarikh-tarikh itu. Saya akan menggambarkan papan-papan berukir ini kepada Anda yang telah saya ukirkan bagi anak saya untuk tolong mereka lihat kurnia rohani mereka. Semogalah Anda diilhami supaya dapat menyadari seperti saya kurnia dan tugas yang tersendiri bagi remaja-remaja dan yang Anda kasihi. Apabila anak saya yang sulung menjadi diaken dan mencapai pangkat burung nasar dalam program pengakap, terlintas pada fikiran saya gambar burung nasar. Kami pada masa itu tinggal di Idaho, dekat kaki gunung South Teton, di mana kami telah mendaki bersama dan menonton burung nasar itu berterbangan. Gambar itu pada fikiranku membuat saya rasa seperti kata-kata Yesaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung nasar yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada hakikatnya, kami berhenti mendaki sebelum sampai di puncak gunung itu kerana anak saya sudah lelah. Dia berkata, "Akankah saya selalu menyesal kerana tidak sampai di puncak? Teruskanlah, Bapa. Saya tak mau Anda dikecewakan." Saya balas, "Saya sekali-kali takkan dikecewakan dan kamu takkan menyesal. Kita akan selalu ingat bahwa kita mendaki bersama-sama di sini." Pada bahagian atas papannya, saya mengukir seekor burung nasar dengan perkataan ini, atas sayap burung nasar. Anak saya itu berkhidmat dengan cemerlang di misi dia, lebih daripada apa yang saya dapat harapkan. Di antara cabaran yang diharapinya sebagai seorang mubalig, ada yang nampaknya pada masa itu terlalu susah. Kalau Anda sedang cuba membantu seorang remaja, barangkali akan terjadi kepadanya seperti yang telah terjadi kepada anak saya, di mana Tuhan membantunya mengkhutbahkan Injil dalam bahasa yang susah. Jika Anda cuba menentukan apa kemahiran imam remaja itu, saya berjanji bahwa Tuhan akan beritahukan apa yang Anda perlukan. Barangkali remaja itu punya potensi yang besar. Tolonglah dia mencapai matlamatnya. Barangkali remaja yang Anda bantu nampaknya terlalu segan. Tidak, anak saya yang satu lain begitu segan pada waktu muda dia tak bercakap dengan juru wang di kedai pun. Saya risau tentang dia dahulu sewaktu saya berdoa tentang masa depan dia dalam imamat. Saya terpimpin kepada ayat di Amsar. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar berani seperti singa. Saya mengukir berani seumpama seekor singa pada papan dia, di bawah lukisan kepada singa yang besar. Para misi dia dan bertahun-tahun kemudian, dia memenuhi perkataan yang terukir itu. Anak saya yang dahulu segan itu menghutbahkan Injil dengan keyakinan dan menghadapi bahaya. Dia disokong apabila menjalankan tugas-tugas dia. Ini dapat terjadi dengan remaja yang Anda pimpin. Anda perlu membina iman dia bahwa Tuhan dapat mengubah dia menjadi seorang hamba yang lebih berani. Kita tahu bahwa Tuhan menjadikan hamba-hamba dia berani. Joseph Smith nampak Tuhan Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan diubah menjadi kuat dalam iman. Parley P. Pratt saksikan perubahan ini apabila Nabi Joseph Smith tegur pengawal-pengawal biadab yang mengawal mereka. Elder Pratt mencatat, tiba-tiba dia berdiri dan bercakap dengan suara bagaikan gemuruh, bagaikan singa yang mengaum, mengatakan, menurut ingatan saya, kata-kata yang berikut, diamlah setan-setan neraka. Dalam nama Yesus Kristus, aku tegur engkau, dan aku suruh engkau diamlah. Saya takkan tahan dengar percakapan yang kasar itu semenit lagi. Berhentilah, atau salah satu di antara kita akan mati sekarang ini juga. Elder Pratt menulis, saya telah lihat kemarwahan dan keagungan hanya satu kali saja, yaitu apabila dia berdiri dalam penjara di pekan terpencil di Missouri. Hamba-hamba Tuhan akan diberikan kesempatan untuk menjadi berani bagaikan seekor singa apabila mereka berkhutbah bagi pihaknya dan mewakilinya dalam imamat. Anak lelaki saya yang satu lagi, sejak waktu dia muda, mempunyai ramai kawan. Dia berkawan dengan orang lain dengan mudah. Sewaktu saya merenung bagaimana dia dapat membantu dalam kerajaan Tuhan, saya berasa bahawa dia pandai mendamaikan dan memupuk muhibah di antara orang lain. Inilah membawa saya kepada cerita dalam Ajaran dan Perjanjian yang menceritakan usaha elder-elder imamat untuk membina Sion di Missouri. Ini, hal ini memerlukan korbanan yang besar. Wahyu dalam Ajaran dan Perjanjian berbunyi begini. Walaupun demikian, kamu diberkati kerana kesaksian yang telah kamu berikan dicatat di dalam syurga, supaya malaikat dapat lihatnya, dan mereka bersuka cita bagimu, dan dosa-dosamu diampuni juga. Pada papan anak saya, aku mengukir, malaikat bersuka cita bagimu. Anak ini terus mendamaikan dan mempengaruhi orang selepas dia membesar. Dengan pemegang imamat yang lain, dia mengatur kegiatan-kegiatan Pasak dan yang memberi remaja-remaja di tempat itu iman untuk bertahan. Apabila dia menanamkan iman yang kuat dalam remaja-remaja ini, dia menjadikan kumpulan kecil Sion di kawasan bandar di Amerika. Malaikat-malaikat yang terukir di atas papan itu membunyikan sangkakara yang lebih senang daripada mengukir seruan mereka. Malaikat-malaikat bersuka cita apabila pemimpin imamat di serata tempat membina Sion di bahagian Pasak dan misi mereka. Mereka bersuka cita bagi remaja yang dibantu anda, di mana jua mereka berada, dan dalam keadaan apapun. Sion itu merupakan hasil sekumpulan orang yang terikat kepada satu sama lain dengan kasih. Aku mendorong anda supaya membantu remaja-remaja bergiat. Bagi anak saya yang satu lagi, saya diilhami untuk mengukir matahari dan kata-kata dari doa Yesus untuk muridnya. Inilah hidup yang kekal. Pada waktu dia hampir selesaikan tempoh perkhidmatannya di dunia, Juruselamat berdoa begini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Anak saya ini telah berkhidmat sebagai pemegang imamat di tiga benua, di rumah dan keluarga dia. Dia menyesuaikan hidup dia menurut keperluan mereka. Dia bekerja tak jauh dari rumah dan dia kerap kali balik ke rumah untuk makan tengah hari. Dia tinggal dekat Sister Irene dan saya. Mereka menjaga halaman rumah kami seakan-akan ia halaman mereka. Anak saya ini akan merayakan diri untuk kehidupan abadi dan juga akan hidup dikelilingi oleh anggota keluarga dia yang bersyukur buat selamanya. Kehidupan abadi berarti hidup dalam perpaduan dalam keluarga dengan Bapa, Putera, dan Roh. Hanya melalui kunci-kunci imamat Tuhan sajalah kehidupan abadi dapat dicapai yang dipulihkan oleh Nabi Joseph Smith. Kehidupan abadi boleh menjadi matlamat bagi remaja. Ia merupakan kurnia yang paling berharga yang dapat anda berikan. Anda harus menjadikannya matlamat bagi keluarga anda khususnya. Mereka yang anda pimpin mungkin tidak ada keluarga. Jadi saya cabarkan anda, tolonglah mereka merasakan dan inginkan kasih keluarga. Papan yang baru saya gambarkan bukanlah satu-satunya cara untuk tolong remaja-remaja untuk menyadari kemaruahan yang Tuhan lihat dalam diri mereka. Tuhan akan tolong anda jumpai cara yang sesuai. Dan jika anda dengan doa yang sungguh-sungguh berusaha untuk melihat potensi ini dan memberitahu remaja-remaja itu tentangnya, barulah anda akan tahu bahwa Tuhan mengenali dan mengasihi setiap anaknya secara tersendiri dan melihat bakat-bakat mereka yang tersendiri. Sebagai seorang bapa, saya telah diberkati melihat masa depan anak perempuan saya juga, bukan anak lelaki saya saja. Apabila saya mencari bimbingan dengan doa yang sungguh, diterangkanlah kepada saya macam mana tolong anak perempuan saya mengetahui bahwa Tuhan percaya pada diri mereka. Waktu anak perempuan saya masih muda, saya dapat tahu bahwa kita boleh tolong orang lain merasakan kasih dari orang yang sudah meninggal secara turun-temurun. Saya tahu bahwa kasih dihasilkan oleh perkhidmatan. Jadi kami mengukir papan roti di mana kami letakkan roti yang dibikin di rumah. Kami pergi bersama mengedarkan roti itu kepada baru, duta, dan keluarga. Saya mengukir perkataan di atas setiap papan yang berbunyi J'aimais, j'espère, yang bermakna saya mengasihi dan saya berharap. Kata-kata ini terukir di atas papan-papan itu dan maknanya tentang bakat-bakat anak perempuan ternyatalah apabila mengedarkan roti itu kepada mereka yang memerlukannya kerana kesedihan atau dan kehilangan. Ini mengingatkan kita bahwa juruselamat kita dan korban tebusan dia dapat menghasilkan harapan. Inilah hidup yang abadi untuk anak perempuan saya dan untuk setiap satu kita. Barangkali anda tertanya-tanya, Brother Ailing, jadi saya perlu belajar mengukirkah? Memang tidak. Saya belajar mengukir dengan bantuan seorang pengajar, Elder Boyd K. Packer. Saya dapat belajar sedikit sebanyak berkat kebakatan dan kesabaran dia. Hanya syurga yang dapat memberi pengajar yang sebegini. Tetapi anda dapat mempengaruhi anak-anak anda tanpa mengukir papan kayu bagi mereka. Misalnya, teknologi komunikasi yang baru membiarkan kita berkongsi iman kita dari jauh dengan serta-merta dan tanpa wang. Istri saya membantu saya membuat hal ini setiap malam. Mula-mula, kami berbincang melalui telefon dengan cucu kami. Kami meminta mereka bercerita tentang kejayaan mereka dan macam mana mereka tolong orang lain. Kami juga mengajak mereka hantar gambar-gambar dari kegiatan hari itu. Kami menulis beberapa ayat di bawah dan tambah satu atau dua ayat dari Kitab Mormon. Mungkin Nefi dan Mormon tidak begitu terkagum dengan kandungan buku ini yang kami panggil Jurnal Keluarga, keping-keping yang kecil. Tapi Sister Irene dan saya diberkati kerana usaha ini. Kami diilhami semasa memilih petikan tulisan suci dan kesaksian yang kami tulis. Kami melihat bukti dalam hidup cucu-cucu kami yang menunjukkan bahwa hati mereka dibawa kepada kami dan kepada Juruselamat. Ada cara lain untuk membantu. Anda sudah bergiat dalam banyak daripada cara-cara ini. Tabiat anda seperti doa sekeluarga dan pembacaan tulisan suci akan mencipta kenangan manis dan perubahan hati lebih daripada yang anda dapat memahami sekarang. Kegiatan yang nampaknya alamiah seperti pertandingan sukan atau tontonan wayang pun mengubah hati anak-anak. Bukanlah kegiatan itu sendiri yang penting, sebaliknya perasaan yang diakibatkan oleh kegiatan itu. Saya dapat tahu tentang macam mana menentukan kegiatan yang baik bagi remaja. Jika remaja-remaja itu mencadangkan kegiatan itu kerana minat mereka yang telah datang kepada mereka sebagai kurnia daripada Tuhan. Saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahawa hal ini boleh terjadi. Apabila saya menjadi diaken pada umur 12, saya tinggal di New Jersey dan saya mempunyai impian menjadi pemain baseball yang hebat. Bapa saya bersetuju membawa saya melihat pertandingan. Saya masih dapat melihat Joe DiMaggio memukul bola itu lalu lari habis semasa bapa saya duduk di sisi saya. Ini satu-satunya kali kami menghadiri pertandingan baseball profesional bersama. Tetapi hari yang lain dengan bapa saya mengubah hidup saya buat selama-lamanya. Dia membawa saya ke rumah bapa bangsa. Saya tak pernah nampak orang itu dahulu. Bapa saya tinggalkan saya di pintu. Bapa bangsa itu bawa saya ke kerusi, meletakkan tangannya di atas kepala saya dan memberikan berkat yang mengandungi pernyataan keinginan hati saya. Dia berkata bahawa saya adalah salah satu dari para kumpulan yang tentangnya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Saya terkejut kerana tak sangka bahawa orang yang saya tak kenal dapat memahami hati saya. Berkat ini yang menggambarkan potensi saya telah mengubah hidup, perkahwinan dan perkhidmatan imamat saya. Aku bersaksi kerana kepada semua orang tidaklah setiap kurnia diberikan kerana ada banyak kurnia dan kepada setiap orang diberikan kurnia oleh Roh Tuhan. Tuhan mendedahkan kurnia kepada saya dan saya dapat menyadari kesempatan dan menyediakan diri untuk menggunakannya dalam memberkati mereka yang saya sayangi. Tuhan tahu kurnia-kurnia kita. Cabaran saya kepada anda dan kepada diriku adalah untuk berdoa supaya mengetahui kurnia yang diberikan kepada kita, mengetahui macam mana mengembangkannya dan menyadari kesempatan berkhidmat. Lebih-lebih lagi, semogalah anda diilhami untuk membantu orang lain supaya mereka menyadari kurnia mereka yang diberikan Tuhan. Saya berjanji kepada anda, jika anda meminta, anda akan diberkati untuk tolong orang lain mencapai potensi mereka, supaya mereka dapat berkhidmat demi orang yang dipimpin mereka. Dalam nama Yesus Kristus, aku bersaksi kepadamu bahwa dia hidup dan dia Kristus. Inilah imamat Tuhan yang kami pegang. Dan Tuhan telah sediakan kurnia-kurnia yang tersendiri bagi kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear brethren, we are grateful for you.
Saudara-saudara, kami bersyukur karena kehadiran anda petang ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Choir Imamat Melchizedek untuk musik yang telah mereka berikan. Dan kami berterima kasih kepada semua mereka yang telah membantu dalam persediaan persidangan ini. Sekarang kita akan diberkati untuk mendengar dari Nabi kita, President Thomas S. Monson. Berikutan ucapannya, Choir akan menutup persidangan ini dengan menyanyi Hope of Israel. Doa penutupan akan diberikan oleh Elder Patrick Kiron dari 70.
My dear brethren,
saudaraku yang kukasihi, dua kali setiap tahun pusat persidangan ini dipenuhi dengan imamat Tuhan ketika kita berkumpul untuk mendengar pesan ilham. Ada perasaan rohani yang hebat yang memenuhi pertemuan umum imamat gereja. Perasaan rohani ini memancar dari pusat persidangan dan masuk setiap gedung di mana para anak lelaki Tuhan berkumpul. Pastinya kita telah merasakan perasaan rohani itu malam ini. Beberapa tahun lepas, sebelum pusat persidangan dibina, seorang pelawat di Medan Bait Suci di Salt Lake City menghadiri sesi persidangan umum di Tabernacle. Dia mendengar pesanan para pemimpin gereja. Dia memerhatikan doa yang disebut. Dia mendengar lagu yang indah oleh choir tabernacle. Dia heran pada organ tabernacle. Pada akhir pertemuan itu, seorang mendengar dia berkata, "Saya sanggup memberi semuanya yang saya mempunyai untuk mengetahui sama ada apa yang dikatakan oleh para pengucap benar." Pada asasnya dia berkata, "Saya berhasrat agar mendapat kesaksian tentang kebenaran Injil." Tidak ada apa-apa di dunia ini yang memberikan keselesaan atau kegembiraan lebih daripada kesaksian Injil. Saya percaya bahwa setiap orang lelaki dan remaja putra di sini ada kesaksian. Walaupun kekuatan kesaksian-kesaksian mungkin berbeza, jika anda merasa bahwa anda tidak ada kesaksian sekuat yang anda ingin, saya menegur anda agar bekerja untuk mendapat kesaksian yang lebih kuat. Jika kesaksian anda kuat dan mendalam, bekerja agar ia terus begitu. Betapa diberkati kita untuk mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Pesan saya malam ini, saudara-saudara, adalah bahwa ada orang yang tak terkira banyaknya yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kesaksian sekarang. Mereka yang akan menerimanya, kalau kami berkongsinya, adalah tersedia bagi kita. Dan kita perlu membantu mereka berubah. Kadang-kadang kami dapat memberi insentif bagi mereka mengubah, berubah. Ada ramai yang sekarang sepenuhnya bertekad pada Injil. Banyak tahun lepas di sebuah persidangan yang diadakan di Helsinki, Finland, saya mendengar pesanan di sesi itu, di sesi ibu dan anak perempuan yang sangat berkuasa. Pesanan itu tidak dapat dilupakan dan juga memberi dorongan, walaupun hampir 40 tahun telah berlalu semenjak saya mendengarkannya. Antara banyak kebenaran yang si pengucap berkongsi, dia berkata bahwa seorang wanita perlu diberitahukan bahwa dia cantik. Saya membacanya sekali lagi. Seorang wanita perlu diberitahukan bahwa dia cantik. Dia perlu dihargai. Dia perlu diberitahukan bahwa dia berfaedah dan berharga. Saudara, saya tahu bahwa para lelaki sama seperti perempuan dalam perkara ini. Kita perlu diberitahukan bahwa kita ada nilai, bahwa kita ada keupayaan dan berfaedah. Kita perlu diberi peluang untuk melayani. Untuk ahli-ahli yang telah keluar keaktifan atau yang berlengga-lengga untuk menjadi aktif, kita dapat secara penuh doa mencari jalan untuk menjangkau kepada mereka dan melayani mereka. Dan mungkin itulah galakan yang tepat yang mereka perlu untuk pulang ke dalam keaktifan yang sepenuh. Para pemimpin yang dapat membantu kadang-kadang enggan melakukannya. Kita ingat bahwa orang-orang dapat berubah. Orang dapat menghilangkan tabiat buruk. Orang dapat bertaubat dari pelanggaran mereka. Orang dapat menanggung imamat dengan layak. Dan mereka dapat melayani Tuhan dengan tekun. Biar saya memberi beberapa contoh. Apabila saya baru menjadi ahli Quorum 12 Rasul, saya ada kesempatan untuk menemani Presiden N. Eldon Tanner, seorang penasihat kepada Presiden David O. McKay, ke persidangan di Panchang di Alberta, Canada. Dalam pertemuan itu, Presiden Panchang membaca nama 4 orang yang telah layak untuk ditabiskan sebagai penatua. Presiden Tanner mengenali mereka, kerana dulu dia tinggal di kawasan itu. Tetapi Presiden Tanner kenal mereka hanya saja seperti mereka dulu ada, bukan dan tidak tahu bahawa mereka telah berubah. Kehidupan mereka telah berubah dan mereka telah layak untuk menjadi penatua. Presiden Panchang membaca nama orang pertama dan minta dia berdiri. Presiden Tanner berbisik pada saya, "Lihatlah, lihatlah. Dia, saya tidak pernah fikir bahwa dia akan layak menerima Imamat Melkizedek." Lalu, Presiden Panchang membaca nama kedua, dan Presiden Tanner menyukus saya dan berkongsi keheranannya, dan sama dengan semua 4 orang itu. Setelah pertemuannya, Presiden Tanner dan saya ada kesempatan untuk mengucap tanya kepada 4 lelaki itu. Mereka telah memberi teladan bahwa orang dapat berubah.
Dalam 40-an dan 50-an, seorang pengawas di penjara, Clinton Duffy, dikenali ramai kerana usaha dia untuk membantu para lelaki di penjaranya. Seorang pengkritik berkata, "Tidakkah anda tahu bahwa harimau bintang tidak dapat menghilangi bintiknya?" Balas pengawas Duffy, "Anda harus tahu. Saya tidak bekerja dengan harimau bintang. Saya bekerja dengan orang, dan orang dapat berubah setiap hari." Banyak tahun lepas, saya ada kesempatan untuk melayani sebagai misi Kanada. Di sanalah kami ada sebuah cabang tanpa banyak imamat. Selalunya ada seorang mubalig yang mempengerusi cabang itu. Saya menerima tanggapan yang kuat bahwa saya perlu memanggil seorang ahli cabang untuk mempengerusi. Kami ada seorang dewasa di cabang itu yang adalah deacon dalam imamat Harun, tetapi tidak terlibat cukup untuk menerima imamat lebih tinggi. Saya merasa terilham dan memanggil dia sebagai presiden cabang. Saya akan selalu mengingati hari di mana saya mewawancarainya. Saya memberitahukan dia bahwa Tuhan telah mengilhami saya untuk memanggil dia sebagai presiden cabang. Setelah banyak bantahan dari seginya dan galakan dari istrinya, dia berkata dia sanggup melayani. Saya mentabiskannya sebagai imam. Ini merupakan permulaan baru untuk lelaki ini. Hidupnya diaturkan dengan cepat, dan dia memberi saya jaminan bahwa dia akan hidup menurut perintah sebagaimana dia diharapkan untuk mengikutinya. Beberapa bulan setelah itu, dia ditabiskan sebagai penatua. Lama-kelamaan, dia dan istrinya dan keluarga mereka pergi ke Bait Suci dan dimeteraikan. Anak-anak mereka melayani misi dan berkahwin di Bait Suci. Kadang-kadang, beritahu para saudara-saudara bahwa mereka diperlu dan dihargai, membantu mereka mengambil langkah itu dan menjadi aktif sepenuhnya. Ini juga benar tentang pemegang imamat, tidak kira umurnya. Ini merupakan tanggung jawab kita untuk memberi mereka kesempatan untuk hidup seperti mereka patut hidup. Kita dapat membantu mereka mengatasi kelemahan mereka. Kita mesti mengembangkan keupayaan untuk melihat orang, bukan sebagaimana mereka ada sekarang, tetapi sebagai apa yang mereka dapat menjadi apabila mereka menerima kesaksian Injil Kristus. Sekali saya menghadiri pertemuan di Leadville, Colorado. Leadville terletak di ketinggian 3,000 meter atas aras laut. Saya ingat pertemuan itu khususnya kerana ketinggian bandar itu yang agak tinggi, tetapi saya juga mengingatinya kerana apa yang terjadi malam itu. Ada beberapa orang pemegang imamat saja yang hadir, seperti dengan cabang misi di Kanada. Cabang itu dipengerusi oleh seorang mubalig. Cabang ini selalunya begitu. Malam itu, kami ada pertemuan yang baik, tetapi ketika kita menyanyikan lagu penutupan, ilham datang kepada saya bahwa sepatutnya cabang ini harus ada presiden tempatan untuk mempengerusinya. Saya berpaling kepada presiden misi dan bertanya, "Tidak adakah seorang di sini yang dapat mempengerusi, seorang tempatan?" Dia membalas, "Saya tidak kenal sesiapa." Saya tanya lagi dan lihat seorang duduk di barisan ketiga paling dekat ke depan. Saya berkata kepada presiden misi, "Dapatkah dia melayani sebagai presiden cabang?" Dia membalas, "Saya tidak tahu, mungkin dia dapat." Saya berkata, "Presiden, saya akan ambil dia ke dalam bilik lain dan mewawancarainya. Memberi ucapan setelah lagu penutupan dan kami akan pulang." Apabila kami berdua masuk bilik itu, semula, presiden misi berakhir kongsi kesaksiannya. Saya memberikan nama saudara itu untuk menjadi presiden cabang baru. Dari masa itu, Leadville, Colorado selalu ada ahli tempatan yang memimpin cabangnya. Prinsip yang sama saudara termasuk orang yang belum ahli gereja. Kita patut mengembangkan keupayaan untuk melihat orang bukan seperti adanya sekarang, tetapi seperti apa yang mereka dapat menjadi apabila sudah ahli gereja, apabila mereka ada kesaksian tentang Injil dan apabila mereka mengikuti ajarannya. Pada tahun 1961,
61, sebuah persidangan seluruh dunia diadakan untuk presiden-presiden misi, dan setiap presiden misi dalam gereja dibawa ke Salt Lake City untuk pertemuan itu. Saya datang ke Salt Lake City dari misi saya di Toronto. Dalam pertemuan khusus, Ann Elden Tanner, pada waktu itu ialah pembantu Quorum 12 Rasul, baru pulang dari pengalamannya yang pertama memimpin misi di Great Britain dan Eropa Barat. Dia memberitahu tentang seorang mubalig yang telah menjadi missionary yang paling berjaya yang dia pernah jumpa di semua wawancara yang dia lakukan. Dia berkata bahwa ketika dia mewawancari mubalig itu, dia berkata kepadanya, "Saya menjangka bahwa semua orang yang Anda membaptiskan datang ke dalam gereja dari rujukan Ali." Si pemuda itu menjawab, "Tidak, kami mencari semuanya dengan ketuk pintu." Saudara Tanner bertanya kepada dia, apa yang berbeza tentang cara dia melakukan kerja mubalig? Kenapa dia berjaya sedangkan orang lain tidak? Si penuda berkata bahwa dia cuba untuk membaptiskan setiap orang yang dia jumpa. Dan apabila dia ketuk pintu dan melihat seorang yang merokok berpakaian lama dan kelihatannya tidak berminat dengan apa-apa, terutamanya agama, si mubalig menggambarkan orang itu sama ada dia berada dalam keadaan berbeza. Kalau dia dalam fikiran akan melihatnya sebagai baru dicukur dan memakai kemeja putih dan seluar putih, dan si mubalig melihat dirinya membawa orang itu ke dalam air pembaptisan. Dia berkata, apabila saya melihat seseorang begitu, saya ada keupayaan untuk bersaksi kepada dia dengan cara yang akan pasti akan menyentuhkan hatinya. Kita ada tanggung jawab untuk melihat kawan, rakan sekerja, dan jiran dalam cara ini. Sekali lagi, kita ada tanggung jawab untuk melihat orang bukan seperti anaknya, tetapi seperti ia dapat menjadi. Saya mohon kepadamu agar berfikir tentang mereka dalam cara ini. Saudara, Tuhan memberitahukan kita sesuatu tentang kepentingan imamat ini yang kita pegang. Dia memberitahukan kita bahwa kita menerimanya dengan sumpah dan janji. Dia telah berikan kita arahan bahwa kita mesti beriman dan seikhlas dalam semua yang kita terima. Dan kita akan ada kepertanggungjawaban untuk menepati janji-janji ini sehingga hari yang akhir. Lalu, semua yang Bapa punyai akan diberikan kepada kita. Keberanian adalah sepatah kata yang kita perlu simpan dalam hati. Keberanian untuk berpaling daripada godaan. Keberanian untuk berkongsi kesaksian kita kepada semua orang yang kita jumpa dan mengingati bahwa semua orang semestinya ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Ini bukan perkara senang bagi semua ahli gereja melakukan, tetapi kita dapat melakukan dan percaya dengan kata-kata Paulus kepada Timothy, kerana Tuhan tidak memberikan kita rasa takut, tetapi kuasa dan kasih dan fikiran kuku. Oleh itu, janganlah engkau malu akan kesaksian Tuhanmu. Pada tahun 1974, saya berada dengan Brother John H. Groberg di Pulau Tonga. Kami ada temu janji untuk melawat Raja Tonga. Ya, orang besar. Dan kami jumpa dengan dia di sesi formal. Kami saling mengenali. Akan tetapi, sebelum kami berangkat, John Groberg berkata sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, "Tuanku, Anda patut menjadi Mormon dan rakyatmu juga. Lalu kebanyakan masalahmu dan masalah mereka akan diselesaikan." Sang Raja senyum lebar lalu berkata, "John Groberg, mungkin Anda benar." Saya berfikir tentang Rasul Paulus di hadapan Agripa. Saya berfikir tentang balasan Agripa kepada kesaksian Paulus. Hampirlah Anda meyakinkan saya menjadi seorang Kristen. Saudara Groberg ada keberanian untuk berkongsi kesaksiannya kepada seorang raja. Malam ini, ada beribu-ribu dari jumlah kita yang melayani Tuhan dengan sepenuh masa sebagai mubaliknya. Sebagai jawaban pada panggilannya, mereka telah tinggalkan rumah, keluarga, kawan, sekolah, dan telah maju untuk melayani. Orang yang tidak menanyakan soalan, Orang yang tidak fahami menanyakan soalan, kenapa mereka menjawab dengan begitu sanggup dan dengan rela memberi begitu banyak? Mubalik kita dapat dengan senang menjawab dalam perkataan Paulus, si mubalik tamparakan dari zaman dahulu, walaupun saya mengubahkan Injil, saya tidak ada apa sebab untuk bermulia, karena keperluan ada padaku. Ya, duka ada padaku jika saya tidak mengubahkan Injil. Tulisan suci tidak mengandungi pengisytiharan lebih berguna atau tanggung jawab lebih penting ataupun perintah yang lebih jelas daripada yang diberikan oleh Tuhan yang dibangkitkan seperti dia muncul ketika dia muncul di Galilea kepada 11 rasul. Dia berkata, semua kuasa diberikan kepada saya di syurga dan di bumi. Pergilah dan mengajarlah semua bangsa. Membaptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengajarkan mereka untuk memelihara semua perkara yang pernah saya perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku bersamamu selalu, bahkan sampai hujung dunia. Perintah syurgawi ini, bersama janjinya yang bermulia, adalah cogan kata hari ini, seperti zaman pertengahan waktu. Kerja mubalik adalah sifat yang membezakan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Selalunya begitu, selalu akan begitu. Seperti Nabi Joseph Smith mengisytiharkan, setelah semua telah dinyatakan, tugas yang paling besar dan penting adalah mengutbahkan Injil. Setelah 2 tahun yang akan berlalu dengan cepat, semua mubalik sepenuh masa yang sekarang melayani dalam angkatan tentera Tuhan akan sudah pulang ke rumah dan orang yang disayangi mereka. Pengganti mereka akan dicari malam ini dari kaum imamat harung gereja. Remaja putra, adakah kamu akan sedia menjawab? Adakah kamu sedia bekerja? Adakah anda bersedia untuk melayani? Presiden John Taylor memberi ringkasan keperluan. Sifat para lelaki yang kita ingin untuk memikul pesanan Injil ini adalah lelaki yang mempunyai iman kepada Tuhan, lelaki yang beriman dalam agama sendiri mereka, lelaki yang menghormati imamat mereka, lelaki yang mematuhi Roh Kudus dan kuasa Tuhan, lelaki yang berhormat, berintegriti, murni akhlaknya, dan bersih. Saudara, kepada setiap satu kita datang perintah untuk berkongsi Injil Yesus Kristus. Apabila hidup kita sama dengan standar Tuhan, orang yang berada dapat dipengaruhi tidak akan mengeluh. Tuayan sudah selesai, musim panas habis, dan kita tidak diselamatkan. Gembala jiwa yang sempurna, mubalik yang menebus manusia, memberi kita jaminan syurgawinya. Jika anda bekerja sepanjang hidupmu, mengajarkan pertaubatan kepada orang ini dan membawa seorang saja kepadaku, kita akan ada kegembiraan besar dengan orang itu di kerajaan Bapa. Dan jika kegembiraan itu besar dengan seorang saja yang anda membawa kepadaku dalam kerajaan Juruselamat, betapa besar kegembiraannya jika kita membawa ramai kepadanya. Akan dia yang mengatakan perkataan ini, saya mengumumkan kesaksian saya. Dia ialah Putra Tuhan, penebus kita dan Juru Selamat kita. Saya berdoa agar kita cukup beriman untuk menjangkau tangan persahabatan, ketekunan, untuk cuba dan cuba lagi, dan kerendahan yang perlu untuk mencari pimpinan dari Bapa di syurga. Ketika kita memenuhi perintahnya untuk berkongsi Injil, tanggungjawab ada pada kita, saudara-saudara.
In the name of Jesus.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Di surga kami bersyukur karena keindahan nyanyian itu. Kami berterima kasih kepada Engkau karena message-message yang kami dengar pada hari ini. Bapa, tolonglah kami dengan supaya kami akan lebih berani dan lebih teguh untuk menjadi lelaki-lelaki dan pemegang imamat yang kuat. Bapa, tolonglah orang yang berputus asa agar mereka akan dikuatkan. Kami berterima kasih kepada Engkau karena Yesus Kristus. Semua ini kami katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.